Ilay fanantenana lehibe.
Ilay fanantenana lehibe.
Fandalinana soratra masina mahakasika ny bokin'ny Apokalipsy arahinao eto amin'ny onjam-peo ny feon'ny fanantenana miaraka amin'ny pastera Kida Tantely.
Ilay fanantenana ho asoanao.
Mpifaliana indray no iarabanantsika mbola manohy ny fanarana izao famelabelaran-kevitra ratsoratra masina izao. Ny lohateny hodinintsika androany dia hoe ny adiny Armagedona sy ireo loza fito farany. Inona moa izany adiny Armagedona izany? Dedray ny olombelona eto amin'ity tany ity de efa tena leo mihitsy raha vo resaka loza, resaka ady ny resana. Misy mihitsy aza no manova ireo fandaharana raha misy mijery fahita lavitra ka resaka loza, resaka ady, resaka herisetra sikorontana no mandeha eo amin'ny fandaharana. Ny bokyn'ny Apokalipsy de mitantara amintsika ny amin'ny siny ady ny Armagedona, ny amin'ny siny loza fito farany. Tena zava-misy tokoa ve izany? Ahoana no fiatraikan'izany eo amin'izao planeta tany izao? Ahoana raha isy loza natoraly maneran-tany mifanesesy eto amin'ity planeta tany ity? Mety ametra-panontaniana isika hoe fa maninona moa no avelan'Andriamanitra hitrangy izany? Nahoanany de ekeny iseho eo amin'ny olombelona amin'izao taranaka ankehitriny izao ny amin'izany loza izany, loza fito ady ny Armagedona? Raha oviana no hitranga izany? Ary ho aiza ireo vahoakan'Andriamanitra mino mankatonteny manaradi azy amin'ny fotoana izay hitrangany izany loza fito farany izany? Moa ve efa manakaiky izany fahoriana lehibe izany ny tantaran'ity tany ity? Moa ve efa eo ampototry ny loza fito farany izao avelomantsika izao? Andao isika hijery andinika ny soratra masina indray ao amin'ny bokyn'ny Apokalipsy. Apokalipsy 2:15 manao hoe: ary hitako fa indry nisy anjely iray koa nanidina teo afovoan'ny lanitra, nanana filazantsara hotoriana amin'izay olona monina ambonin'ny tany sy amin'ny firenena sy ny fokom-pirenena sy ny samihafa fiteny ary ny olona rehetra. Nanao tamin'ny feo mahery hoe: matahoran'Andriamanitra ka omeo voninahitra izy fa tonga ny andro fitsarana. Tian'Andriamanitra isika aneo fankatoavana sy fanajana azy. Ary manola iafatra manao hoe: miankofa eo lohan'izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano. Mitaky amintsika ny verenana amin'ny fiankofana amin'ilay mpahary indray izany, ilay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano. Atsiarovantsika ny amin'ny famoronana izany. Atsiarovantsika ihany koa ny amin'ny sabata ny Baiboly izay natao ahatsiarovana ny asa nataon'Andriamanitra nentina nahary izao tontolo hitany masontsika rehetra izao. Ao amin'ny Apokalipsy 2:17-18 ihany koa de misy afatra lehibe anankiray entiny anjely manao hoe: ary nisy iray koa dia anjely fahatelo nanaraka ireny ka nanao tamin'ny feo mahery hoe: raha misy miankoka eo anoloan'ny bibidia sy ny sarony ka mandray ny marika eo amin'ny andriny na amin'ny tanany, dia izy koa no isotry ny divain'ny fahatezeran'Andriamanitra izay nahidina teo amin'ny kapoky ny fahatezerany tsy miaroaro zavatra sady ampijaliana amin'ny afo solifara eo anatreny anjely masina sy eo anatreny zanak'ondry. Afatra anankiroa izay miresaka fiankofana na isika miankoka mpahary ny lanitra sy ny tany amin'izao androm-pitsarana izao, amin'izao andro iainana feno ny filazantsara mandrakizay izao, na isika miankoka manoloana ny bibidia sy ny sarony. Ny ady lehibe eto amin'ity tantaran'ity tany ity dia ny ady ny fiankofana, ady na iankoka eo amin'Andriamanitra isika na iankoka eo amin'ny Satana, ady eo amin'ny fisainantsika, ady eo amin'ny safidintsika. Andriamanitra de miantso vahoaka manokana. Ary eo amin'ny Apokalipsy 2:18-20 de zao no ilazany azy: indro ny faharetan'ny olona masina de izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoana an' Jesosy. Mitsapa ny fahatokintsika Andriamanitra manoloana izany ady izany. Tadidinareo ve ny tantaran'ny naman'i Daniela 3 rahalahy? rehefa nanamboatra sary olona volamena ny mpanjaka ny Nebukadnezara. Nanery azy ireo mba hiankoka amin'ity sary olona volamena ity. Resaka fiankofana izany. Tsy nanaiky ary nandahatra amin'ny farany ny ankoka amin'andriamanitra samboka tsy mpaharo ny lanitra sy ny tany ireto sakaizany Daniel telo mirahalahy ireto. Ary amin'ny andro farany amin'izao fotoana ivelomantsika izao de mbola ampiditra anio ezaka amin'ny taonany olona iankoka amin'andriamanitra samboka io mandrakariva satana. Iezaka mandrakariva izy mba tonga antsika iankoka amin'ilay bibidisy ny sarina. O amin'ny apokalipsy toko fahadimy amby folo ny andininy voalohany de zao no ambarany tenin'andriamanitra. Ary hitako fa indro nisy famantarana iray koa tany an-danitra sady lehibe mahagaga de anjely fito izay nanana lovia fito farany satria ireny no ety mahatanteraka ny fahatezeran'andriamanitra. Inona moa ty hoe fahatezeran'andriamanitra ity? Ny fahatezeran'andriamanitra de tsy fahatezerana amin'ny mpanota fa fahatezerana amin'ny fahotana. Mandritra ny loza fito farany de ho afaka tanteraka ny famindrampon'andriamanitra anala ny tanam-pitiavany andriamanitra ary de seho andrakotra nyity planeta tany ity izany fahatezerana vokatry ny fahotana izany. Ireo loza fito farany ireo no anjara sahaza amin'ity tontolo feno fikomina ity. Rehefa ho voatory ny filazantsara manerana izao tontolo izao, rehefa andray ny fanapaha-keviny tsirairay na iandany amin'andriamanitra na iandany amin'ny satana, rehefa izany dia namafy ny fametrahana ny mariky ny bibidia eo amin'izay miankoka aminy satana. Ireo mankatohan'andriamanitra dia ankatoa azy ampitiavana mandrakariva. Rehefa izany kosa de seho amin'izay ireo loza fito farany hiatra amin'ity tany ity ary aorinan'izany de ho avy Jesosy Kristy. Ireo no tranganjavatra hifanesy araka ny ambaran'ny faminaniany bokyn'ny apokalipsy azy. Fantaniana mipetraka de hoe aizany misy ireo olon'andriamanitra amin'io fotoana irotsahany loza fito farany io? Moa ve efa afaka izy ireo efa any an-danitra ve izy ireo sa mbola miaina anatrika ny fahatanterahany zany loza fito farany zany? Tadidinareo ve fa tamin'ny andro izay nisy ny loza tany Egipta tamin'ny nanafana ny zanak'Israely de tao anatin'ny tanànany Egipta ireo vahoakan'andriamanitra kanefa narovana tamin'ny fomba manokana tamin'izany fotoana izany. Apokalipsy toko fahadimy amby folo andininy fahavalo de zao no ambarany tenin'andriamanitra. Tsy nisy nahazo niditra tao amin'ny tempoly mandra-pahatanteraky ny loza fito nentin'ny anjely fito. Iaina sy velona anatrika izany loza izany eto amin'ity planeta tany ity ireo vahoakan'andriamanitra kanefa ho jerentsika fa andriamanitra dia manana planina feno fiarovana, feno fitiavana, feno fiadanana ho an'ny vahoakany na dia ao anatin'izany zavatra izany aza. Rehefa andray ny fanapaha-keviny tsirairay avy amin'izay fotoana izay dia ho tanteraka ny ambaran'ny apokalipsy toko faharoa amby roapolo ny andininy faraika amby folo manao hoe izay manao ny tsy marina oka mbola anao ny tsy marina ihany, izay maloto oka mbola hialoto ihany, fa izay marina kosa mbola anao ny marina ihany, ary izay masina dia mbola hiamasina ihany. Hiavaka roa ny atokon'olona eto amin'ity planeta tany ity amin'izay fotoana izay, ireo marina sy ireo tsy marina, ireo masina sy ireo tsy masina, ireo madio sy ireo izay tsy madio. Io no krizy farany hiatra eto amin'ity izao tontolo izao ity, ny hoe hiandany amin'andriamanitra ve isika sa anotra tanteraka an'i Kristy. Apokalipsy toko fahenina amby folo andininy voalohany manao hoe ary naharefy feo mahery avy tao amin'ny tempoly aho nanao tamin'ny anjely fito hoe mandehana aidino amin'ny tany ny ao amin'ny lovia fito fenon'ny fahatezeran'andriamanitra. Nahoana moa no antsoina hoe loza fito farany ity loza fito ity? Satria efa nisy ny loza voalohany hitantsika ny amin'ny nanafahana ny zanak'Israely avy any Egipta tamin'ny tana maherin'andriamanitra. Natao izany mba ho fananarana antsika, ho fianarana ho antsika, andraisantsika lesona mba tsy hanjoantsika ny amin'ny loza fito farany. tahaka ny arovan'andriamanitra ireo zanak'israely no hiarovany ihany koa ireo izay miandany aminy, ireo izay manolo tena iankohoka aminy. Izy ilay mpaharo ny lanitra sy ny tany, izy ilay mpamonjy sy mpanavitra antsika, izy ny tokony ankofana. Mandritra n'io fotoana io eto amin'ity planeta tany ity, ny zanak'andriamanitra tahaka ny nahateo ny zanak'israely, tahaka ny diran'ireo sakaizan'ny Daniela tao anatin'ny lafaoro misy afo mirehitra, kanefa ny tana maherin'andriamanitra no miaro azy ireo. Manolotra finoana matanjaka ho antsika Andriamanitra, finoana miankina amin'i Kristy, finoana miaritra ny zavatra rehetra, finoana izay maharitra mandrakizay. Misedra fitsapana sy fahoriana isika eny marina izany, ary mbola isedra izany isika, isika vahoakan'Andriamanitra, isika miandany amin'Andriamanitra mandritra ny loza fito farany. Anatika izany isika, kanefa dia Andriamanitra mihitsy ny miaro antsika, ary Andriamanitra no anafaka antsika. Apokalipsy 7:5 manao hoe, rehefa afaka izany dia hitako fa indreo nisy olona betsaka tsy tambohisaina avy tamin'ny firenena rehetra sy ny fokom-pirenena sy ny olona ary ny samihafa fiteny nitsangana teo anoloan'ny seza fiandrianana sy teo anatrehan'ny zanak'ondry, ny akanjo akanjo fotsy sady ny tana sampandry fi teny an-tanany. Ireo no avy tamin'ny fahoriana lehibe ary ny akanjo ny sasany sy ny fitsiny tamin'ny rany zanak'ondry. Ary noho izany dia mitoetra eo anoloan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra izy ka manompo azy andro aman'alina eo amin'ny tempoliny. Asehon'ny faminaniany apokalipsy fa ireo vahoaka izay hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra dia vahoaka avy tamin'ny fahoriana lehibe, vahoaka nandresy tao anatin'ilay ady lehibe ifanaovany tsara sy ny ratsy, niaritra fitsapana mafy, niaritra fahoriana amin'ny vaivay, kanefa niaraka tamin'ny mandrakariva Andriamanitra. Ary ankehitriny dia miara-manjaka amin'Andriamanitra izy ireo. Apokalipsy 7:10-17. Ary lay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana dia melatra ny tranolainy andrakotra azy. Tsy onona na angetaheta intsony ireo ary tsy aninonazy ny masoandro na izay hafananakory, fa ny zanak'ondry izay eo afovoan'ny seza fiandrianana no mpiandry azy ka hitondra azy ho amin'ny loharano ranonaina, ary ho fafan'Andriamanitra ny ranomaso rehetra amin'ny masony. Izany dia midika fa avy nandalo fahoriana ny vahoakan'Andriamanitra, kanefa Andriamanitra kosa namonjy nanavitra azy ary mamponinazy mandrakizay ao anatin'ny tontolo feny fiadana. Andeha ho jerentsika tsirairay ny amin'nyreto loza fito farany reto. Ny voalohany dia ny amin'ny vairaty izay mampahoto. Ao amin'ny apokalipsy 7:15 manao hoe, dia nisy vairaty sady mampahory ny olona rehetra, ireo izay tsy manaiky an'Andriamanitra dia hiarany izany vay izany. Asehon'Andriamanitra izany mba ilazany amintsika tsirairay avy fa ny toky sy aro rehetra dia ao amin'i Kristy. Anapatra ny fahefany Satana hiteny fa izy ny mpiaro, izy ny mpampahory, izy ny mpampijaly. Asehon'Andriamanitra kosa amin'ny alalan'ity vairantsy ity fa ny fiarovana dia ao amin'i Jesosy Kristy rery ihany. Io no lazain'ny mpanao salamo manao hoe, Andriamanitra no aro sy ero antsika, izy no miazona antsika amin'ny tana maheriny. Loza faharoa dia ny amin'ny ranomasina izay miova ra. Ao amin'ny 7:50 manao hoe, ary ny faharoa nampidina ny taony diviny tamin'ny ranomasina dia nodira tahaka ny ranon'ny olona maty ny ranomasina ary maty ny zava-mananaina rehetra teo. Hitantsika fa ilay bibidia dia ezaka hanapatra ny fahefany iteny manao hoe, tsisy mahazo mividy, tsisy mahazo mivarotra, eo ampelatana ny fahefana ara-ekônomika. Kanefa Andriamanitra kosa miteny fa izany ranomasina mivadika raha izany dia midika fitotongana ny toekarena tsy misy azo ianteherana intsony. Asehon'Andriamanitra fa ny antoka raha ekônomika rehetra dia eo ampelatanany fa tsy eo ampelatanany Satana, tsy eo ampelatanany ilay bibidi. Loza fahatelo dia ny amin'ny ony sy ny loharano izay mivadika ho ra. Ao amin'ny Apokalipsy 7:14 manao hoe, ary ny fahatelo nampidina ny tao andiviny tamin'ny io nisy ny loharano de nody ra ireny devoly ny satana ilay bibidi de ezaka anapatra ny fahefany amono anameloka ahafaty ireo mpino an'andriamanitra amin'ny tanany didiny manaraka ny sitrapony miankoka eo amin'ilay mpahary ny lanitra sy ny tany anapatra ny fahefany ny devoly amongotra hatramin'ny fakany ezaka amono andripaka ny vahoaka an'andriamanitra ilay ony sy loharano miova ra de midika fa eo ampelatanan'andriamanitra izy ny loharanonaina maneo aina ny rano ary izy no miazona n'izao tontolo izao izy no miazona amin'ny fahefany ny heriny ny aina rehetra eto amin'ity planeta tany ity apokalipsy toko fahenina amin'ny folo ny andiny fahadimy sy fahenina manao hoe ary nareny anjelin'ny rano ananao hoe marina ianao ilay ankehitriny sy taloha de ny ray masina satria efa nytsara toy izany ianao fa ny rany olona masina sy ny mpaminany ny nalatsany ka de raha kosa no nomenao sotrony ary tandrify ny ho azy izany rehefa mivadika ho ra ny loharano sy ny ony dia anehony kristy izany fa ny fiainana rehetra dia ao aminy izy ny tompony aina izy ny tompony fiainana ary dia asehony ho hitany zanak'olombelona rehetra eto an'ity planeta tany ity izany loja fa efatra ny masoandro dia ho lasa mandoro apokalipsy toko fahelina amin'ny folo ny andinin'ny fahavalo sy ny fahasivy ary ny fahefatra nampidina ny tao andiviny tamin'ny masoandro de nasaina nandoro ny olona tamin'ny afo izy ary mainy hafanana be ny olona de niteny ratsy ny anaran'andriamanitra izay manam-pahefana amin'ireny loza ireny izay sady sy ny bebaka mba hanome voninahitra azy ireo loza farany ireo de maneho fa maro ny olona natokony fampianarana sandoka ny zavaboary no ny ankofany ny andriamanitra masoandro no noho ny tompoiny ilay andriamanitra izay no indraindrainy io no lasa tonga nandoro azy ny fanompoana marina rehetra dia ao amin'i kristy izany no asehon'ity masoandro mandoro ity ny ankofan'ny olona ny masoandro ny ankofan'ny olona ny andro ny masoandro nandoro an'ireo olona mpiakoka amin'ireo izany satria ny fanompoana marina dia ao amin'i kristy ary izay mitoetra ao amin'i kristy ao amin'ny avo indrindra no monina ao ambany aloko ny tsy toa tian'andriamanitra ny anompontsika azy marina ny loza fahadimy dia ny amin'ny fahamaizinany apokalipsy toko fahenina amin'ny folo ny andinin'ny fahafolo manao hoe ary ny fahadimy nampidina ny tao andiviny tamin'ny seza fiandrianan'ilay bibidi de tonga maizina ny fanjakana ary ny olona nytsakotsako ny lelany noho ny fanaintainana mitady fahamaizinana ty izao tontolo izao ty miala amin'ilay fahazavany baiboly miala amin'ilay fahazavany soratra masina tsy manaraka ny tenin'andriamanitra ataon'andriamanitra ho tonga aizina anarona azy ity izao tontolo izao ty fa tia ny aseho kosa ny fahazavana dia ao amin'ni kristy irery ihany salamo fahasivy amin'ny folo andinin'ny fahadimy amin'nyzato fanilo ny tongotro sy fanazavana ny lalako ny teninao ho jesosy kristy eo amin'ny jaona toko fahavalo ny andinin'ny faharoambiny folo izao ny fahazavana izao tontolo izao tian'andriamanitra aseho fa ny fahazavana dia ho amin'ny rery any ilayntsika ny manaiky ho tariny soratra masina ireo izay tsy mino an'andriamanitra dia namafy ny fony mandrakariva ambarany andinin'ny faraiky amin'ny folo fa niteny ratsy an'andriamanitra izy ireo niteny ratsy an'andriamanitra ny lanitra noho ny fanaintainana sy ny vaina sady tsy ny bebaka tamin'ny asany vo mainka hanamafy ny fony ny olombelona vo mainka hiatery saina izy ireo zava-doza ny manamafy ny fo tsy akatoan'andriamanitra zava-doza ny tsy manokatra ny saina andray ny fahazavan'ny soratra masina raha manao izany isika de ho voasarika miandalana ho any amin'ny fahamaizinana eto amin'ity izao tontolo izao ity ilayntsika ny mitoky amin'ny fahazavan'andriamanitra ilayntsika ny manaraka ny kristy miadana sy milamina isika voaro isika ao amin'i jesosy kristy izy ny fiarovana ho antsika izy no hery ho antsika izy ny toky ho antsika tsirairay avy ny loza fahenina dia ny amin'ilay ady ny armagedona Ny teny hoe Armagedona dia avy amin'ny teny anankiroa, teny hebreo izy io. Ny teny hoe Ar sy ny teny hoe Megido. Midika hoe tendrombohitry ny fandinganana. Tadidintsika tsara ny tantaran'ny zanak'Israely eo amin'ny bokin'ny mpitsara. Rehefa voahodidin'ny fahavalo izy ireo, to tsy mahita toko amin'ny fandresena intsony. Toatra ny efa kivy satria ho lasa kobabo. Amin'ny tana maherin'Andriamanitra no hiarovany sy amonjeny ireo vahoakan'ireo. Ny Apokalipsy toko fahenina amby folo andininy faharoa amby folo manao hoe: ary ny fahenina nampidina ny tao andiviny tamin'ny Eufrata hony lehibe, de ritra ny rano ny anamboarana ny lalany reny mpanjaka avy amin'ny fipisahany masoandro. Ny onyny Eufrata de ony anankiray izay namakivaky any Babilona. Izany ony izany no mitondra rano rehetra ilaina ho eo amin'io tanàna ny Babilona io. Io onyny Eufrata io ihany koa no entin'ny bokyn'ny Apokalipsy misarika ny saintsika ny aminay loza fahenina farany. Maneho olona manko ny rano, maneho an'ireo olona izay velona eto ambonin'ity planeta tany ity, ho ritra ao anatin'ny fotoana fohy, ho voaringana ao anatin'ny fotoana fohy rehefa ho avy Jesosy Kristy, ilay mpanjaka ny mpanjaka, anafaka amin'ny fomba mahagaga ireo vahoakany, dia ho ripaka ireo ratsy fanahy rehetra izay tsy nanaiky ny sitrapon'Andriamanitra, tsy nanaiky iankoka tamin'ilay Andriamanitra mpaharin'ny lanitra sy ny tany. Amin'ny Apokalipsy toko fahenina amby folo ny andininy fahadimy ambin'ny folo dia izao no ambaran'ny tenin'Andriamanitra manao hoe: indro avy toy ny mpangalatra, sambatra izay miambina ka miaro ny fitafiny, fandrao mandeha mitanjaka izy ka hita ny fahamenarany. Ilayntsika mandrakariva ny manomana ny fiainantsika ho amin'izany androm-pivoninahitra ny fiavian'i Kristy izany, mba tsy anjoantsika tampoka ny loza izay andripaka ireo tsy mino an'Andriamanitra. Ny loza fa fito farany dia io fiavian'i Kristy io, izay ho avy amonjy ny olona rehetra izay nanaiky ny ankoka teo aminy. Apokalipsy toko fahenina amby folo andininy fito amby folo sy ny fahavalo amby folo manao hoe: ary ny fahafito dia nampidina ny tao andiviny tamin'ny rivotra, dia nisy feo mahery nivoaka tao amin'ny tempoly teo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra nanao hoe: vita. Dia nisy elatra sy feo sy kotrokorana, ary nisy horohorontany mafy izay tsy mbola nisy toy izany hatr'izay nisy ny olona teny ambonin'ny tany. Eny, tsy mbola nisy horohorontany mafy sy lehibe toy izany. Ary ny nosy rehetra nandositra, ary ny tendrombohitra tsy hita intsony. Ary nisy havandra vaventy ny latsaka avy tany an-danitra ho amin'ny olona tokony ho lanjany taleta iray hafy, ny fiavian'i Kristy. Dia ho loza lehibe tokoa ho an'ireo izay tsy nanaiky azy, ho an'ireo izay nandany antsony, ho an'ireo tsy nanolo tena ho mpiankoka, ho mpanaradi eo amin'ilay mpahary sy mpanavitra an'ity izao tontolo izao ity. Io no fandinganana lehibe anjo ireo izay tsy mino an'Andriamanitra, fa ho fanavotana kosa ho an'izay manaiky ny ankoka eo amin'ilay mpahary ny lanitra sy ny tany. Dia mandeha isy lehilahy anankiray izay mpiompy sy mpamboly. Rehefa avy niverina tany an-tsaha izy hiazo ny toeram-ponenany, dia gaga satria efa nirehitra ireo trano fiompiny akoho. Tsy nisy zavatra nitsangana intsony rava ny lavenina ny toeram-piompiana rehetra. Gaga izy noho izany fandringanany afo ny toeram-piompiana izany. Fa tsikariny reny akoho anankiray izay mikaiko ny afo io sisany tazany. Gaga izy nakaiza ny zanak'ilay reny akoho tsisy hita rehefa nibataina ilay reny akoho may. Taitra izy satria tao ambanin'ny elatra io reny akoho may io ireo zanany anankiefatra nialoka tsy nisy may, tsy nisy maty na dia ray akory azy, fa voaro noho izany nataony reny akoho izany. Tahaka ity reny akoho ity no fitantanan'i Kristy ny fiainantsika tsirairay avy. Ilay reny akoho dia nanao sorona ny tenany mba mijena ireto zanaka koho anankiefatra ireto. Move tsy toy izany no ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Manoloana ny fahoriana sy ny fijaliana, manoloana ny fanafiana ataon'ny satana, ary mandritra ny oloza fito farany io. Dia izao no ambaran'ny mpanao salamo, salamo faraiky amin'ny sivifolo ny andininy fahefatra: ny volonelany no anaronany ianao, ary eo ambanin'ny elany ny alofanao, ho ampinga kely sy ho ampinga lehibe ny fahamarinany. Dia tsisy loza anjoanao na aretina anakaiky ny lainao. Ny tanan'Andriamanitra no fiarovana azo antoka ho antsika. Raha mely ny aretina ho an'ity izao tontolo izao ity, Andriamanitra ny fiarovana ara-batana. Raha hitotongana ny lafi ny ara-ekônômika, aoka tsy ho variana amin'ny fikaroham-bola eto sy eroa ianao, fa Andriamanitra no mpiaro, izy no mpita, izy no miazona mba hahatomombana ny lafi ny ara-toekarena eto amin'ity izao tontolo izao ity. Raha ohatra ka mandalo fitsapana mafy isika, to tsy manana antoka intsony, to mahazo atsika ny fahoriana sy ny fijaliana, tadidio fa Andriamanitra no aro, izy no toko antsika. Mpamonjy sy mora azo izy, ary eo ambanin'ny elany no hiarovany antsika tsirairay avy. Salamo faraiky amin'ny sivifolo ny andinin'ny fahafolo: fa izy andidi ny anjeliny ny aminao, mba hiaro anao eny amin'izay rehetra aleanao. Te hiaro anao Andriamanitra, te hitantana anao amin'ny tanam-pitiavana izy. Tia no isan'ny mpandresy avy ao anatin'izany fahoriana lehibe izany ianao. Atolory azy ny fiainanao ankehitriny, mandraisa fanapaha-kevitra mba ho mpiankoka amin'Andriamanitra ilay mpahary ny lanitra sy ny tany ianao. Mandraisa fanapaha-kevitra mba andray an'Andriamanitra ho mpamonjy, ho mpanavitra, ho mpiaro, ho mpifehy, ho mpitantana ny fiainanao ianao. Androany ny fotoana mety indrindra ahafahanao mandray izany fanapaha-kevitra izany, ary efa miandry ianao ny tanam-pitiavan'Andriamanitra andray ny tananao, hiaro anao, hivimbina anao, hampandresy anao. Andriamanitra ne hitay anao, hikasika ny fonao, andraisanao ny fanapaha-kevitra ian-dany aminy. Amen.